vesmíru vládce, vím, že jsi můj nejlepší rádce. Život rád ti králi dávám, žít každý den smím před tváří tvou. Toužím být dílem tvým, být si hrnčířem, já hlínou rukou tvým.
Za všechno děkuji a chci si vyprosit Boží požehnání, aby nás Pán Bůh vedl při studiu dnešního dne. Protože myslíme na děti, tak mám název našeho uvažování Kázání o obrech a o obrovitém drakovi. Tak je to i kvůli tomu, že dnešní svět se na Biblii dívá jak? Dnešní mladí lidé. Jako na pohádku, jako na pověsti, báje. Samozřejmě něco historicky tam souhlasí, že? Ale my si vážíme Božího slova daleko víc a máme úplně jiný pohled na písmo. Takže slyšeli jste už někdy kázání o obrech, protože v Božím slově máme zmínku, že? A nejenom jednu. O tom, že byli vysocí velmi lidé kolem biblické potopy i po ní, že? Kde nalezáme první zmínku? Můžeme si najít, je to kniha Genesis, 6. kapitola, verš 4. První zmínka o těchto velkých lidech. Tak, ano. Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, oni rodili jim, to jsou ti mocní, kteří zdávna byli muži na slovo vzati. Když se tak vžijí do situace, když přede mnou stojí vysoký člověk, tak pokud je vyšší, podstatněji, tak už se necítíme třeba tak dobře, že? Musíme se vžít i do těch menších lidí, že to mají těžké, že? Protože vysocí lidé a menší lidé, menšího vzrůstu, někdy je to rozdíl, že? I v té duševní pohodě nebo komunikaci. O zemi zaslíbené je také napsáno, že tam byli lidé obřího vzrůstu. Tak zase můžeme třeba najít verše, nebo verš Numeri, 13. kapitola, 33 a 34. Numeri, to je jaká kniha? 4. Ano. Potom je poslední Deuteronomium, že? Tak čtvrtá kniha Mojžíšova. zase můžeme přečíst. I zháněli a zošklivili zemi zhlédnutou synům izraelským. Ti mužové, kteří tam byli vysláni jako zvědové. Mluvíce, země již jsme prošli a spatřili, je země taková, jež to hubí obyvatele své a všecken lid, kteříž jsme viděli uprostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi. Také jsme tam viděli obry, syny Enakovi, kteří jsou větší než jiní obrové. Ještě se nám zdálo, že jsme proti ním jako kobylky a takoví jsme se i jim zdáli. Já jsem vybral jenom některé z těch veršů, jinak Písmo svaté ještě více dodává zmínky o těchto lidech. Půjdeme dále. Také jeden z králů byl obrem. Určitě jste to už slyšeli vy starší, jsou to jenom dvě písmenka. O a G, že, jak říká bratr. Og, král Og. Deuteronomium, 3. kapitola, verš 11. si můžeme zase přečíst. Ano, sám toliko Og, král v Bázan. Z jiných obrů byl pozůstal, a i lůže jeho, lůže železné, ještě zůstává v Rabba synu Amon. 9 loktů z dýlí, to je jako popis, mír, a 4 loket šíří, jakž jest loket muže. Takže když se to přeložíme, tak jak to vypadá? No, abyste si nemysleli, že to jsou obří jako třeba bytové věžáky, to zase ne, že? Ale jeho železná postel na délku měřila 4 metry a byla téměř 2 metry široká. Takže takové sochy jsou třeba ve Vietnamu, že? A tam v těch zemích v Asii. Dokonce písmo se zmiňuje, a to dvěma verši, na každé verši, každý verš je na jiném místě, že jeden obr měl dokonce 6 prstů na každé ruce a 6 prstů na každé noze. Možná jste to ještě nečetli, tak si to přečteme. 2. Samuelova, 21. kapitola, verš 20. 2. Samuelova, 21. kapitola, verš 20. A ten samý verš, nebo stejný, je také u 1. paralipomenon 26. Znovu došlo k boji v Gatu, nebo v Getu. Byl tam obrovitý muž. Na rukou i na nohou měl po 6 prstech, celkem 24. Také on se narodil Refajcům. Takže bojovat s takovými muži, že je opravdu těžké. Hlavní město, kde obři bydleli, bylo Hebron. Toto město připadalo do dědictví Kalefovi. Bojovníci byli to nejodvážnější, kteří bojovali proti těmto obrům. Byli to například Davidovi rekové. Máme o tom zmínku v knize Paralipomenon. Obři nemusí být jen zápornou postavou, přesto nám dnes budou symbolizovat negativní přirovnání, hlavně v tom duchovním významu. Proto jsem řekl, že je i nepříjemné, když někdo je menšího vzrůstu a druhý člověk před ním stojí. Proto se také před dětmi máme sklánět, dokonce si sednout, že, nebo jak se to říká, že, čupnout, abychom viděli přímo z očí do očí. To je důležité. Ne stále být v té výšce, v které se nacházíme. Protože pro děti jsme čím? Kým? Takže tak. To se radí i v těch různých knihách, že? Tak vzal jsem přirovnání z knihy Job. Nebyli například takovými obry, nestali se Jobovi přátelé. A teď vám vysvětlím, proč to myslím, nebo proč jsem toto přirovnání našel, nebo vzal. Samozřejmě, když čteme knihu Job, tak nejprve to byl drak Satan, který chtěl zkoušet Joba a Pán Bůh mu to dovolil. Ale ti přátelé, když se zaměříme na ně, tak tam je zvláštní to, že když se mu dobře vedlo, tak bylo všechno, jak se říká, OK, všechno, ta komunikace, to přátelství. Ale když upadl do těch těžkostí, když Pán Bůh dopustil na něho, že Satan ho mohl tříbit a vzal mu, že i děti, že rodinu, manželka se proti němu obrátila, že říkala, ať zemře, když mu bylo těžko. Tak ti přátelé co dělali? Neustále zvyšovali a vyvyšovali nedůvěru k Hospodinu. Proto jsem je vybral jako za obry. Napřed všechno ladilo, že všude byla harmonie, ale potom oni proti Bohu se nastavili, když viděli, jak Job trpí a co udělal Job, že v té chvíli. To nedokážeme ani pochopit, že on nezlořečil Pánu Bohu. On to snášel a neodstupuje od něho. Postavili se mu tedy do cesty. A ještě, jak jsem řekl, co se může postavit do cesty? Smrt dětí, že? Nebo dítěte. Kolik měl Job dětí? Myslím, že 7 chlapců a 3 dcery. Nemoc, že, se může postavit do cesty. My starší už víme, že i když člověk se snaží, dělá maximum pro zdraví, tak přece může chodit k lékaři a může onemocnit. I vážnou nemocí. Takže všichni se mu postavili do cesty jako obři. I manželka, že? Jaká byla jeho výzbroj? Já jsem napřed se měl rychlou odpověď, že prostě bezmezná důvěra. Ale potom jsem to přeškrtl, dal jsem si k tomu otazníky a možná to bylo něco víc. Něco, co se nedá popsat, vyjádřit. Uvidíte možná potom ke konci kázání, že se vám to třeba více osvětlí. Že jo, to všechno vydržel. Nevím, jaké překážky v podobě obru máte vy, že? Ale na cestě k věčnému životu je musíme přemáhat. Každý máme nějaké ty obry, že? Nějakou překážku. Proto hlavní význam našeho rozvažování je přemáhání obru. To byl můj původní název. Přemáhání obru. Každý z nás má tuto zkušenost. Jsou to překážky různého druhu. Mohli byste říct některé, nebo já třeba některé nastíním, tak je to strach, že? Jsou to různé strachy. Čehokoliv, že? Někdo má strach i z menších věcí, že třeba bude ponížen, že v zaměstnání, nebo že bude odmítnut, když jde někam něco vyřídit. Že? Jsou to také různé, nebo mohou to být i různé scestné nabídky. Dále tím obrem může být co? U nás hlavně v Evropě ateismus, že? Který se velmi rozšířil rychle. Je to velký obr, že? Ateismus, války, válka, že? Pro toho, kdo je blízko té války, tak válka je velkým obrem. Nemoci, jak již jsem řekl, psychické poruchy a podobně, určitě přijdete na další. Samota, že? Opuštěnost, nepochopení, nespokojenost, nekomunikace s dětmi, s těmi staršími, že se nemůžete domluvit s nimi. V každé generaci lidé přemáhali obry, proto také naše životy, jsem četl, že jsou zkráceny, abychom těmito obry nebyli přemoženi. Je také psáno, že Pán Bůh ukrátil dny člověka. Mějme tedy stále upřený pohled na koho, jak jsme již slyšeli před kázáním, ano, na Pána Ježíše a jeho majestátnost. To nám pomůže zvítězit, nenechme se oklamat drakem. Drak je mezi obry ten nejmocnější. Kniha Zjevení, 13. kapitola, verš 1. Tam jsem vybral tento verš a to je vlastně o drakovi. I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla 7 hlav a 10 rohů a na rozích jejich 10 korun a na hlavách jejich jméno rohání. Pán Ježíš se nenechal oklamat, když ho drak vzal na vysokou horu a tam mu nabídl zdánlivé vítězství. Tento drak řekl, toto všechno ti dám, když se mi pokloníš. Že znáte? A pán Ježíš bojoval proti obrům, že? A proti drakovi. Lid ostatků, boží lid, bude vlastnit pokoru, snášenlivost, ale drakovi se nepokloní. To je právě to hezké, že my budeme mít takovou povahu, nebo ti lidé před druhým příchodem Kristovým, věřící, budou snášenliví, že? Pokud to půjde. Budeme přívětiví, že? Budeme přemáhat různé překážky, ale klanět se nebudeme. Ve vlastní síle jsme slabí, i když se nám daří někdy vítězit, můžeme nečekaně prohrát. I sami můžeme být někdy překvapeni to, co vyslovíme, nebo jak se zachováme, že? A mohli bychom si uvádět příklady. Proto nespoléhejme na sebe. Podívejme se například na takového muže, jakým byl Eliáš. Tak chvilku se pozastavíme u toho muže. Eliáš byl tom boží muž, muž plný zázraků, bychom mohli říct. Za jeho přítomnosti například fenické ženě, která proroku božímu poskytla pohostinství, byla její víra a laskavost odměněna. Mouky a oleje neubývalo. Takže něco z těch potravin, že ta mouka a olej, když používala, tak neubývalo, stále jí ho bylo dost. Byla to skromná žena, že? Musíme ty lidi, ty boží muže a ženy vidět duchovně také, že? Tou čistou povahou, kterou vlastnili většinou. I když její syn těžce onemocněl, takže nezůstalo v něm dýchání, boží muž co udělal? Je psáno, že po 3x zvolal k Hospodinu a dítě ožilo. Neuvěřitelné, že? Nepochopitelné. Dnes je taková doba, že v zázraky nikdo nevěří, že? Všechno se na základě vědeckých důkazů porovnává. A dříve to bylo tak, že všechno nepochopitelné bylo zázrak. Jo? Někdy to bylo až opravdu moc. A dnes je druhý extrém, že i když zázrak může být, tak prostě lidé neuvěří, že? Prostě snaží se to vysvětlit. Podívejme se ještě u Eliáše na hoře Karmel, co se stalo. Eliáš se modlil, byli tam ti Bálovi proroci, že? A Eliáš se modlil k živému Hospodinu. A když dokončil modlitbu, co se stalo? Můžeme si to přečíst. 1. královská, 18. kapitola, 38. verš. Vyšlehli z nebe na mokrý oltář plameny ohně, jako zářivé blesky, zažehli oběť, strávili vodu ve strouze kolem oltáře, a dávejte dobrý pozor, a dokonce i kameny oltáře. Je to tak? V tom spadl oheň Hospodinův a spálil oběť zápalnou, dříví i kamení, i prst, též vodu, kteráž byla v struze, vypil. Takže takový muž dělal takové zázraky, tedy Pán Bůh, že? Prostřednictvím něho. Bálovi kněží se dal, můžeme dočíst, že žasli a chvěli se strachem. Co bylo dále? Dále se už dotýkáme královny Jezábel. Koho to byla manželka? Královna Jezábel. Achaba. Ano, Achab by byl král a proto se udává, že i ona jako královna hodně vystupuje do popředí. Když se královna Jezábel dozvěděla o událostech, které se staly na hoře Karmel, odmítla uznat, že se tam projevila vševládná moc Boží a prohlásila, že Boží muž musí zemřít. Všimněte si, že i křesťané, proč lidé mají nechuť ke křesťanství v dnešní době? No protože se tam věří v zázraky. Něco, co není normálního. Že? A to samé Jezábel cítila, že musí zemřít. Je to, že, u první královské 19. kapitole. Zdálo se, že Eliáš po takové neohroženosti, odvaze a dokonalém vítězství nemůže už nikdy propadnout malomyslnosti a strachu. A sledujme ten příběh dál, co se stalo. Jo, byl to muž plný zázraků, že, od Hospodina. Královna Jezábel, manželka Achaba, se mu proměnila v obrovitou překážku. A teď to jsem si vyčetl, myslím, že z biblického slovníku. Tato královna chtěla rozšířit modloslužebnictví. Byla to žena silné sobecké vůle, takže pozastavíme se nad jejím charakterem, která se nezalekla vlastně nikoho a ničeho. Ani žádných prostředků k dosažení předsevzetí a svých plánů. Teď, co je pozoruhodné, že 22 let ovládala svého muže, takže zřejmě ona dávala všelijaké rozkazy, že manipulovala, že se svým mužem, jak se říká, a vlastně byla zodpovědná za to, jak byla ta vláda za tohoto muže. A pak 13 let ovládala koho? Své dva syny. Takže taková to byla žena. A jak to zapůsobilo na Eliáše? Eliáš, který vlastně nikdy se nebál, že můžeme říci, spoléhal se na Hospodina, všechno dokázal s Boží pomoci. A nyní žena a on dostává co? Strach. Žena se pro něj stala obrem, obrovitým přízrakem. Je psáno, že spal venku. Před palácem a jeho hradbami, a když procitl, opustila ho odvaha, byl zmatený a bezradný. Hodně pršelo a kolem na všech stranách byla hustá tma, takže jeho psychika najednou utrpěla. Že můžeme si o tom přečíst, můžete i v duchu prorockém. Jakoby zapomněl, že Bůh řídil jeho cestu. Já jsem si právě něco vypsal. A už předtím mu dal útočiště před Jezábelinou nenávistí. Že pán Bůh ho vždycky předcházel, ale nešlo to, nepomohlo to. Ten strach byl v něm, že? Dostal strach. I takový to muž. Dal se nyní na útěk, je psáno. Šel až do pouště, nebo na okraj pouště. Dokonce si přál zemřít. Kéž by nás nic podobného nepostihlo, protože říká se, že kdo neprožil psychické utrpení, nemůže to dobře pochopit. Že člověk třeba leží a nedokáže ani pohnout rukou, ani zvednout ruku, že by si třeba zavolal o pomoc. Člověk onemocněl, že? I Eliáš. Duchovně, že? Duševně. Co říci závěrem? Nezapomeňme na výzbroj Boží. Tím, že ve vesmíru vznikl velký spor, tak jak jsme se učili i v našich úkolech, spor mezi Kristem a drakem, proto si také sám pán obléká válečnou výzbroj. Slyšeli jste o tom někdy, že by pán Ježíš si obrazně, jako je to myšleno, oblékal nebo oblékl výzbroj proti nepříteli, proti drakovi? Musíme si to přečíst. Izajáš 59. kapitola, verš 17. A opravdu je to duchovní řeč, obrazná řeč, proto hovořím i o přítomnosti, ale pán Ježíš už v minulosti toto udělal, že pro nás učinil. Izajáš 59, 17. verš. Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř a lebka spasení na hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni a oděl se horlivostí jako pláštěm. Můžeme porovnat různé překlady, já jsem si vypsal. Oblékl si spravedlnost jako brnění a na hlavu si posadil přilbu vysvoboditele. Oděl se rouchem odplaty a opásal se horlivostí. A ještě druhý překlad. Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spasení. Boží výzbroj tedy symbolizuje vítězství, vítězství nad obrem drakem a pro nás lidské bytosti vítězství nad čím? No nad smrti. Ta je také jedním z velkých obrů. Proto lidé ve světě nemají naději a proto my se držíme naděje. Protože jsme vděční za to, nejenom, že se máme dobře, ale že vlastně jednou budeme věčně s Pánem, že žít. Sám Pán Ježíš se do této výzbroje nastrojil, že? Možná na toto kázání nikdy nezapomeneme, protože se lehce pamatuje, že? Kázání o obrech. Ale ať nezapomeneme, to je mojím přáním, protože Pán Ježíš je naším vysvoboditelem. Vysvoboditelem nad smrtí, že? A spasitelem. Možná si od této chvíle znovu zamilujeme Pána Ježíše pro jeho charakter, protože má tu moc a miluje nás, že každého. Možná si ho znovu zamilujeme jako nikdy předtím. Je to ta nejmocnější výzbroj, která je proměňována ve vítězství na každý den a připraví nás na věčnost, když pochopíme, že On se sklonil a tak nás miloval, že položil svůj život, abychom mohli věčně s ním žít dobrovolně, a to byl jako Bůh, že, který sestoupil a snížil se z Božího trůnu k nám. A to je ta největší výzbroj, když my zase budeme zamilováni do něj, že s ním. A to se víc nedá vysvětlit. Každý z vás to jinak prožijete. A to je mojí prosbou a modlitbou za nás, za všechny. Kéž by nás Pán Bůh do těch dalších dnů provázel tou svou láskou, abychom si jej znovu zamilovali a byli mu vděční. Nejen za to, že máme krásnou modlitevnu, nebo že ještě jsme zde na zemi živí, někdo třeba i zdraví, ale za to, že Pán Ježíš nás přivítá u Božího trůnu v nebeském království, kde už věčně budeme žít s ním a už tam nebude žádný z těch obrů, že? Žádná nemoc, ani smrt, ani trápení, a kde budeme všichni šťastně spolu žít. To je mojí prosbou a modlitbou za nás, za všechny. Amen.